Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring i storebrann er du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrann. Investere i fremtiden.
Nå fyrer Kiwi opp med alt du kan drømme om av billig sommer- og grillmat. Vi har saftige burgere av storfe, svin, fisk og kylling. Eller kanskje du liker pølser? Hva med testvinneren sous-vide håndverkspølser? Klassiske grillpølser fra Gilde? Eller folkets grillvørst? Digge biffer, sommerkoteletter, grillribbe, spare ribs, fisk og reker. Selvfølgelig har vi reker. Krispy salater og alt det digge tilbehøret. Perfekt for oss som elsker å grille. Utvalget er stort. Og prisene? Ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.
Hei, dette Siri Kristiansen. Denne helgen det jo påske, og vi tar oss en liten pause her fra Siri og de gode hjelperne. Derfor så får du høre noen klipp fra de hjelperne vi har hatt så langt i år. Og så ønsker jeg deg en god og rolig påske.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Da har jeg fått mine to gode hjelpere på plass, og det jo da Kåre Magnus Berg og Ingrid Gjessing Linhave. Vi skal til en dame som 45 år, som åpner med en setning som jeg tror, dere må ikke dømme henne til første setning. Mm. Hei. Jeg en dame på 45 år som har levd et utrolig standard liv. Jeg ser at dere tenker at det hørtes kjedelig ut, ikke sant?
Å nei, jeg synes det var litt søtt, for jeg tipper at hun har levd mye morsommere liv enn hun tror.
Å ja, jeg holdt på den tanken. Ja. Uff, dette høres jo ikke bra ut. Jeg mener det positivt, nemlig. Jeg har ikke hatt noen store utfordringer i livet. Det meste har gått på skinner. Jobb, mann, venner, barn, hus, hund, hytte og i det hele tatt. Ikke at jeg har fått det på sølvfatt, men det har gått greit hele veien. Nå barna etter hvert så store, og vi gamlingene, som de sier, vi kjeder oss. Forhåpentligvis vi jo bare halvveis i livet, og jeg kveles av tanken på en stillstand herfra ut. Det nesten så jeg heller vil at det skal gå dårlig, bare for å få opp pulsen. Jeg vil jo ikke risikere det jeg har. Jeg vil ikke miste mannen min, jeg vil ikke miste tryggheten. Men finnes det noen kanter jeg kan bevege meg på som spennende, men ikke farlig?
Få deg bikkje.
Men hun har jo hund og hytte, og det det mest standard man kan gjøre. Men da må man få seg en gal hund, da, eller?
Ja, det det.
Men det der jo interessant, og hun jo ikke, hun ikke alene. Denne personen det veldig mange av henne.
Ja.
Det oss, altså dette jo...
Jeg, bortsett fra, jeg kjenner meg ikke igjen i det hele tatt, at ting har vært så greit. Jeg synes livet har vært opp ned, opp ned, opp ned.
Jo, nei, nei. Jo, men jeg tenker at det veldig mange som har ting på stell, når det har, det har vært et helt vanlig liv. Man har barn som begynner å bli tenåringer, og det kan føles, man kan føle seg litt sånn nummen, at det, at det skjer ingenting, at det ikke noe spennende igjen.
Og så man bare halvveis.
Så man bare halvveis.
Kan du kjenne litt på den kvelningsfølelsen? Tenk sånn, skal vi virkelig se på Netflix herfra ut?
Ja, ja. Det er samme her, man har følt på det greiene der.
Og jeg helt uenig. Jeg tenker, fy faen, liksom, så jævlig deilig da. Er det lov? Var det mye banning?
Jeg regler ikke på barn som snakker på den måten du snakker.
At man må bare nyte det. Fordi om en uke så renner det inn med kreftdiagnose og dødsfall og depresjoner og datter som har blitt gravid med en som akkurat gjorde slutt. Altså livet kommer til å komme igjen. Kanskje dette den fasen hun skal bare nå nyte som bare juling. Bruke litt penger da, på litt gode ferier. Gå ut og spise med mannen sin. Prøv å pimpe opp med det gøye. Ikke oppsøk kantene, for jeg tror de kantene kommer uansett. Tror livet deler ut kanter, det bare ujevnt når det kommer.
Og skal hun ligge til lading da, og spare energi til den dagen det blir vanskelig, det høres jo skjedd ut.
Nei, men kan hun ikke gå på sånn hunde, kan hun ikke gå på sånn der, i stedet for enda en hund, gå på sånn hundeinstruktørkurs? melde seg på ting hvor hun lærer noe. Ja, men jeg synes det dumt å oppsøke kanter og tro at en depresjon for eksempel skal sprite opp. Heller bare minne seg selv på at kjedsomhet kan man bli kvitt ved å bare finne på noe gøy.
Jeg tror ikke hun er på jakt etter kanter som noe mer. Hva den typiske kanten man oppsøker når man 45 og kjeder seg? Da prøver man trekanten for eksempel. Ja, ja. Eller man begynner med swingers, eller fjellklatring, ikke, eller gitarkurs.
Jeg har ikke tro på swingers. Det synes jeg virker skikkelig ekkelt.
Men jeg tenker at hun og denne mannen, de har et felles ansvar. De må når den følelsen kommer snikende, de må ta tak i, og det er mulig han føler akkurat det samme, ikke sant? Mm. Så de må liksom oppsøke og gjøre ting som de, altså det trenger ikke å være swingers, men de må gjøre ting som er spennende og utfordrende.
Og ikke skille seg, for det tror jeg også er en sånn ting som folk gjør sånn, åh, kjeder meg, nå skiller jeg meg. Men da bare får du den samme krisen med en ny fyr, og så er det bare mange flere barn.
Ja, men hva er det hun kan gjøre da, som hun kan oppsøke som er spennende? Og jeg er enig at hun bør kanskje oppsøke disse spennende tingene med han, så ikke hun skaper en sånn kløft herfra.
Ja, for det er lett. Ikke sant?
For de to må jo fylle tomrommet etter å ha hatt barn som han har vært nervøs for de siste 15 årene liksom.
Jeg tror heller det enn å dra på bare venninnetur til København og sitte med vinglass og dritt. Men å bare skravle, fordi det er lett at det der blir enda verre. Ja. Så jeg tenker han er ganske viktig, tenker jeg.
Hvis man ser rundt seg da, så er det jo sånn, noen går på sånn lederkurs på BI og sier det var kjempestimulerende, men de folka tror jeg kanskje har en annen type kjedsomhet i seg da. De savner kunnskaps, tror du ikke det? De savner sånn å øke hodet sitt.
Jo.
Men så er det jo å reise jorda rundt, og så er det jo alle disse kursene da. Kanskje ikke plastiske operasjoner, men det går jo an å være litt sånn, nei, jeg vet da, søren.
Nå er det jo all over the place der borte.
Ja, nå kaver jeg fælt her.
Fra hundedressur til plastiske operasjoner.
Nei, men gjør noe, altså hund og mann, altså jeg vet ikke, det trenger ikke å være swingers, men de kan jo dra på strippeklubb og ta søren.
Drar man ikke på sånn escape room, er det ikke det som er sånn?
Åh, det er gøy i et kvarter, ass. Og så er det altså så innmari kjærlig.
Dra på Egon og spis middag, så drar på escape room etterpå. Nei, bare
tror. Jeg tror i hvert fall at de trenger å dra på noe som ikke betyr at de for eksempel bare flytter kroppene sine til et sted hvor de igjen er avhengig av samtale og eventuelt brettspill, men at de har ferier hvor det er altså så mye opplevelser, eller de baker seg inn i et miljø hvor de får nye kontakter begge to. Sånn type, er det ikke sånn gruppereiser til Israel? At man liksom... Ja, jeg vet...
Jo, men jeg vet ikke hvorfor, men jeg sitter bare og tenker på fjellklatring. Ja. Det er det eneste jeg tenker på mens dere prater. Fordi det der med å bli sånn sliten sammen, det er litt skummelt, men du skal til toppen. Og når du er på toppen der, så vil du til en annen topp. Altså, det høres ut som jeg har lyst, jeg har ikke lyst til det hele tatt.
Nei, ikke ærlig.
Men jeg er heller ikke, jeg er ikke der ennå at jeg er på jakt etter noe spennende.
Nei, men det er lurt å føle at man holder på å dø sammen. Ja, da er det nærmest jo en spennende følelse.
Rafting da, jeg så på 71 grader nord i går.
Ja.
De var jo livredde, og så glad etterpå.
Men ikke i Norge, tror jeg. Dra til Italia med en sånn kjempegjeng, sånn at når du kommer hjem så bare, og så begynner du å planlegge nye turer med Lamberto. Altså at det er litt sånn, jo men det, ja men ikke sjoa.
Nei.
Jeg skal ikke undervurdere sjoa.
Sjoa.
Ja.
Nei, men de må i hvert fall, og det kan jo hende den der jobben, en ting er å dra på sånne turer, men det er nok en sånn i hverdagen jobb.
Ja.
For det hjelper ikke å dra liksom en tur i året et eller annet sted. Altså, nei. De må liksom finne en eller annen sånn, noe deilig i hverdagen som er lettvint.
Ikke pusse opp heller, for da skiller man seg, tror jeg. Ja.
Jo, men hvis du vet at du skal opp via Ferrata liksom, i mai, så er det klart at da må jo mor begynne å trekke bildekk nedover gata på tirsdager for å få opp lårmuskulatur. Altså, det er et prosjekt.
Det er gøy. Det er gøy.
Mens han må google og finne hvordan de skal bo. Og så han, en dag har han kjøpt seg sånn lakenpose silkant i begge to.
Ja.
Det blir godt å ha på turen.
Ja, ja. Så sover hengekøyet, sånn dobbelt hengekøyet. Og liksom bare, jeg tror man skal oppsøke alle klisjene da, for de er der av en grunn.
Ja. Da blir det rådet ut. Oppsøk alle klisjene. Finn et felles prosjekt. Dere skal en opp eller fram eller ut eller vekk.
Ja.
Ikke nødvendigvis svinge, men at dere skal gjøre et eller annet sammen, som trenger litt sånn planlegging og liksom er litt sånn langt fram i tid, som er felles. Det tror vi absolutt kan være den kanten du skal bevege deg på.
Og så litt sånn vin sammen i hverdagen.
Vin sammen i hverdagen, ja. Ja. Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland. Her står det. Kjære Siri og de gode hjelperne, jeg er en datter på snart 28 år, med en mamma i starten av 50-året. Foreldrene mine har vært skilt i mange år, og de to småbrødrene mine og jeg har vært igjennom et par stefedre og noen stemødre siden den gang. For det meste har det vært helt uproblematisk for oss, og foreldrene våre gode venner og alltid samarbeidet godt. Og mamma en supersosial dame full av pepp og glede. Hun omsorgsfull og steller i stand for de rundt seg. Mamma på sitt aller beste når hun har huset fullt av ungdommer, og familie kan farte rundt med kaffe, vin og klemmer og gode ord. For nesten 10 år siden fikk mamma en ny kjæreste på sin egen alder. Vi kaller han bare for Løken. Løken allerede her skjønner vi at dette en fyr de ikke så glad i, og det kommer mer om det. Løken som et uforskammet barn som min mamma har tatt vare på. Dette en mann som solgte huset sitt uten å si fra til mamma, for så nærmest å si «Da må jeg bare bo hos deg da, eller skal jeg bo på gata?» Han arbeidsledig, eller han fikk ikke forlenget kontrakt på jobben sin og unnlot å si dette til mamma, og har derfor ikke noe inntekt å leve på min mor. Løken ligger på sofaen når det kommer gjester, reiser seg ikke for å si hei. Han raper uten å si unnskyld. Han slikker tallerkenen og fingrene etter et måltid. Han går fra bordet når han ferdig og setter seg i godstolen med avisa, mens vi andre hygger oss rundt bordet. Også når vi på middag hos andre. Han går heller på rom og spiller sjakk online enn å delta i fellesskapet på stua. Han stiller aldri spørsmål til noen andre enn mamma, og jeg har til gode å bli kjent med han etter 10 år, tross flere forsøk fra min side. Det en underdrivelse å si at han ikke på bølgelengde med resten av familien. Men mamma har valgt han, og som datter må jeg så føler jeg meg mer distansert fra min mor, fordi jeg ikke klarer å se det hun ser. Det vondt å se sitt store forbilde, min vakre mor, ta til takke med en slik tilværelse. Og det vondt å se at det splitter familien, som jo egentlig en raus og god en. Alle synes det ubehagelig å være sammen med Løken, og unngår det så ofte som mulig. Da unngår vi også mamma, og det hjerteskjærende. Jeg vil ha tilbake mammaen min, og slippe å føle et ubehag i det ellers så varme, livlige hjemmet. Og hun lurer på om det noe som helst hun kan gjøre for å komme tilbake til sin mor.
Ja, de har min medfølelse.
Ja.
Det høres jo problematisk Løken, ut dette her,
ja. Ja. Skjønner hvorfor han kalles Løken.
Mm. Men jeg tenker jo umiddelbart at dette her, dette er ikke noe hyggelig bilde som tegnes. Men har man egentlig noen annen mulighet enn å respektere mammas valg? Altså, kan... Barn kan jo si til mamma eller pappa at det et rart valg. Det litt vanskelig å komme hjem fordi at det vanskelig å like Løken eller hvem det måtte være. Men,
jeg tror kanskje jeg ville sagt Løken.
Nei, men da, nå vet jeg ikke hva han heter, så vi velger det.
Ja.
Men så har du på en måte ikke noe, kan ikke blande deg mer enn det. Kan si, du kan, det går an å si at ja, vi kommer gjerne hjem, mamma, men er ikke så, kan Løken dra på hytta?
Ja.
Nei, kanskje det går an å si det. Jeg vet ikke. Men i utgangspunktet så tenker jeg at respekten for mammas valg må man ha. Altså det, du kan ikke blande deg opp i det.
Ja, for ofte er det vel mer mellom to mennesker enn det vi ser. Det en del forhold man ikke forstår fra utsiden. Så ja. Har de et eller annet magisk sammen som kommer til sin rett når de er...
Seksualliv som er helt vilt fantastisk, som mamma prioriterer veldig høyt.
Ja, dette vil ikke Irma, som hun heter, høre, men kanskje Løken er helt rå i senga. Ja. Det vet vi ikke. Nei. Ikke spør mamma om det.
Nei.
Hva tenker du her, Sigurd?
Nei, altså det høres ut som en ganske sprøstekt løk.
Mm-hmm.
Det, nei, jeg...
Det likte Bjørn veldig godt. Ja.
Nei, her er jeg enig med Bjørn om at en prat med mamma, i hvert fall en skikkelig prat, kunne vært greit, men mer enn det kan du nesten ikke gjøre, for hun har gjort sitt valg, og han høres ganske uspiselig ut.
Ja.
Han gjør jo det. Så det her, hvis jeg hadde snakket med min mor, og Løken hadde fortsatt å være på samme måten, så hadde jeg jo begrenset hvor mange ganger jeg traff de to sammen i hvert fall.
Mm.
Hadde jo prøvd å treffe mormen på en annen måte, sånn som Bjørn antyder her om utenfor huset eller på en eller annen måte, at de treffes mer.
Men la oss si at barna dine kommer hjem en dag og sier, Sigvart, for la oss si at du har en ny kjæreste da.
Mm.
Kommer barna dine hjem en dag og sier, pappa, vi har egentlig ikke noe særlig lyst til å feire jul med deg i år, fordi vi orker ikke være i samme hus som ny kjæresten din. Ja, selvfølgelig hvis du har valgt den kjærligheten, den må man respektere, og det kan nok hende du likevel hadde valgt å ha færre jul med bare kjæresten, ikke barna, men hadde ikke det, det hadde vel gjort at du i hvert fall måtte se på kjæresten din en gang til med noen nye briller, når du vet at den, hvis jeg går inn i denne kjærligheten, så mister jeg kontakt med barna mine.
Ja, det er masse biner å gå i der. Akkurat når det gjelder jul, så skal han jo som regel holde sammen, men det var jo den generelle kontakten ellers.
Ja.
Så jeg hadde... hadde ikke så ofte dratt hjem med løken der. Hadde du gjort det, Bjørn?
Nei, jeg hadde nok ikke det. Og jeg hadde vel, altså, se for meg min mor, hvis hun hadde fått seg en ny kjæreste og sånn, så hadde jeg sagt at mor, dette, jeg gidder ikke være sammen med han. Altså, jeg gidder ikke være sammen. Så, men vi møtes når som helst, hvor som helst, uten. Men nå er jeg en gammel mann, altså jeg er ferdig med å bli en gammel mann, så jeg kan si sånn. Det hadde kanskje vært verre hvis mor var 50. Men hun er snart 90. Så da er det på en måte lettere.
Jeg vil bare lese en liten del av mailen om igjen. Mamma er på sitt beste når hun har huset fullt av ungdommer og familie og kan farte rundt med kaffe, vin og klemmer og gode ord. Altså dette er et omsorgsmenneske som antageligvis har lagt mye av sin funksjon, mye av sin identitet på å ta vare på folk. Barna har flyttet hjemmefra, mor har mistet sin funksjon. Og som hun sa med løken, som er som et uforskammet barn som slikker tallerkenen og fiser.
Altså, rett og slett en god tenåring.
Hun har bare fått seg en ny tenåring for å kjenne på at hun fortsatt har en funksjon. Det er noen som trenger meg til å holde dem i øra og si, nå må du vaske deg, gutt.
Men det høres ikke ut som hun gjør det, da.
Ja, hun har,
altså, han fortsetter jo med sine greier.
Han blir ikke oppdratt.
Nei.
Ja, men kanskje hun håper på det, akkurat som foreldre håper med barna sine. Jeg holder, fortsatt på å lære mine barn bordskikk. Jeg har ikke gitt opp, selv om de er 8 og 10. Så det kan være at hun er midt i en sånn, jeg gir han ikke opp, han kommer til å bli en fin fyr, bare jeg holder ut, han skal bare gjennom puberteten, han der løken.
Men jeg tror ikke på prosjektet.
Nei.
Men nei da, det er jo å begrense og samtidig få sett mamma, det er jo det.
Ja.
Men det vil også være, jeg tenker at det vil være lettere å leve med for barna dersom man ser at mamma setter grenser for løken, altså at hun prøver å ta litt styring og prøver å sette opp noen regler. Men det høres ikke ut her i det vi har hørt deg lese at så skjer.
Nei. Men kan man, jeg tror kanskje jeg ville sagt, altså jeg ville selvfølgelig ikke sagt det til min mor, men det er en helt annen historie. Men hvis jeg hadde vært Irma, så tror jeg jeg ville sagt til min mor.
Jeg har hils på din mor,
ja. Jeg vet det, hun snakker om det hver gang jeg møter henne. Jeg føler at det er det viktigste som har skjedd i min mors liv, er at hun har truffet Bjørn Eidsvåg i kantina på NRK sammen med min datter.
Sammen med din datter.
Ja, det er det som får oss gjennom jula. Ja. Det er det møtet
der. Så hyggelig, det er veldig hyggelig.
Så de må kanskje treffe Bjørn Eidsvåg?
Ja, det kunne vært løsningen der. Men jeg bare lurer på, hvis man er litt sånn ydmyk og går frem og sier sånn, mamma, jeg trenger å se hva du ser i løken. Fordi det hjemmet som var så livlig og fint før, det føler jeg at ikke er her lenger. Og da må jeg forstå hva grunnen til det er. Og det må du fortelle meg, for jeg ser det ikke.
Ja, dette er klokt, Siri. Dette er en veldig bra måte å gå frem på.
Ja, for da kan det hende at mor tenker sånn, jeg klarer ikke å forklare deg det. Kanskje han ikke er så fin fyr. Jeg slår opp med han fyren, det.
Kjære mamma, jeg har så stor respekt for dine valg. Jeg er så glad når du er glad. Du må forklare meg hvordan hva er det mellom deg og løken? Hvilke flotte kvaliteter er det han har som du har falt for? Dette er en super måte
det er veldig bra.
Å kommunisere på.
Det er jo two blessings and a wish. Altså, først noe godt.
Ja.
Altså,
enten si det, eller sørg for å treffe Bjørn Eidsvåg.
Så at de kan snakke om han i julen når de er sammen, og da blir kjekt at løken kanskje blir engasjert.
Ja, ikke sant? Og alle kan snakke om Bjørn den dagen vi traff Bjørn. Hvor var du da?
Ja.
Dette synes jeg er et godt forslag.
Ja, absolutt.
Absolutt.
Anette Walter Numme og Ronny Brede også velkommen. Vi begynner med en som heter Karina som har skrevet inn. Hei, Siri og det gode hjelperne. Jeg og kjæresten har vært sammen nå i litt over 3 år. Vi bor sammen, men han står som eier på huset. Planen er at jeg skal inn på lånet og på papirene, men jeg er ikke interessert i å betale masse i dokumentasjonsavgift for å få navnet mitt på papir. Så når vi uansett etter hvert skal gifte oss, for da er det gratis nemlig. Jeg vil heller bruke pengene mine på bryllup. Men så orker jeg jo ikke nå å vente noe lenger på det frieriet, så jeg tenker å ta saken i egne hender. Men hvordan frir en jente til en mann da? Har dere noen gode ideer? Med ring? Bare til han eller til begge? Eller er det noe annet som kunne vært hyggelig? Jeg må nevne at vi er ikke superromantiske noen av oss, så noe ganske avslappet hadde vært helt passe. Håper dere kan hjelpe en gifteklar frøken. Tusen takk. Karina skal fri.
Kan jeg bare si at det er ikke romantisk noe, det merker jeg når det er sånn, dokumentet gifter kjedelig, men hvis du gifter deg gratis, da det er ikke du så romantisk.
Men hurra for Karina da, som har lyst til å gjøre det selv. Det er jo litt gøy, men du har jo Frid, for ikke så alt for lenge siden til din kjære Tuva Fellmann. Hvordan gjorde du det?
Nei, det var jo det som var problemet der, var jo at jeg skulle prøve å gjøre det på en
man drømmer jo om at det skal være litt sånn gjennomtenkt, og kanskje ikke så klisjé, men samtidig litt sånn romantisk og fint, og det er jo en umulig oppgave. Og så er det utrolig umulig å planlegge et frieri når den andre parten ikke vet at det skal friast, og at det skal være en overraskelse. Så når jeg da sier sånn, du kom, for jeg prøvde å ta sånn, fordi vi var hjemme på sommerferie i Førde, og så er det en sånn fjelltopp der som har fått en sånn gondol, så du kan liksom ta gondolen opp, og så har du 1000, du er på 1000 meter, ser utover, helt episk, bra mat, og liksom kunne tusle en tur oppi der. At det er sånn, vi stikker opp der, så tusler en tur i fjellet, og så frier jeg på liksom på fjelltur, det blir fett. Og så sier jeg sånn, vi kan vi reise opp dit? Og så bare ser du på meg og så er sånn, nei, det er helt uaktuelt, fordi,
oh,
det, fordi hun har jo sånn der, hun har sagt at neste gang hun skal dit, hun skal gå sånn, for du kan jo klatre opp sånn via ferrata stemning.
Ja, ja.
Oi.
Og hun er sånn, så jeg reiser jo opp dit uten at det går via ferrata. Jeg bare, ja, men kan ikke vi gjøre det neste år, og så kan vi ta gondolen opp? Nei, jeg skal gå via ferrata, og jeg skal gjøre det neste gang jeg skal dit. Eller nekter jeg å bli med, så det er sånn, ok, så da måtte jeg forholde meg til det da, at liksom hele veien var, at du må liksom prøve å få ting til å virke naturlig og logisk. Og overbevisende, ja, det er umulig.
Men klatret du da opp via ferrataen for å fri, eller brukte du ringen ned til lavlandet?
Nei, altså, det vi endte på, vi skulle videre på reise, så tenkte vi, tar det på veien, og vi skal nordover i fylket, liksom. Og så tenkte vi, gjør det der, og så har vi god tid, men så sa plutselig, den morgenen jeg skulle fri, så sier jeg plutselig til Tuva til mor mi, kan du lære meg å hekle? Så da ble den avreisen her, for å utsatt noen timer, så sitter jeg der og hekler, og jeg sitter liksom, og jeg sånn, og da tror jeg, der tror jeg at jeg er på min muggeneste i livet, for da sitter jeg i en sånn stol og tenker sånn, hvordan kommer meg herfra til et frieri nå? Hvordan er det mulig å liksom ta den prosessen? Og så, men så endte det opp med, så tenkte jeg, her kan jeg fri, her langs sånn flott inn i sånn dal, med sånn flott sånn isbred elv, men så der dundrer jo trafikken, E39 dundrer forbi, tenker jeg, ok, så er det på en campingplass. Bak, på andre siden av en bubil, der satt et eldre par som var sånn, nei, han fra radioen, her, ja. Så på andre siden der fridde jeg, og det gikk kjempebra, etter et bad. Men det ble jo på en måte...
Du følte deg motarbeidet hele veien, men ingen visste at det var det de drev med. Men både mora di og din fremtidige kone og natturen for øvrig var jo i motarbeidingsfase.
Altså, alle
var
i motarbeidingsfase.
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, og nå snakker jeg til Carina her. Fordi at de morsomste fririne, og nesten alle jeg har hørt om nå i det siste, har vært skikkelig misslykka. Ja. Som din liker om, ikke sant? Eller uromantisk, da.
Eller den ble, i det der med at den ikke ble under noen omstendigheter sånn som jeg hadde planlet at den skulle bli, så ble den likevel det, fordi... Det ble liksom low-key, men med de ingrediensene i livet som på en måte vi synes er fint og sånt. Plutselig satt vi der og hadde en god stund på ekte.
Ikke sant? Men det er jo en god historie, og jeg tenker at det er viktigere enn at frieriet skal være så stort og flott, og at forventningene er alt for høy, for da går det jo til helvete.
Det er jo resultatet som er romantisk her, ikke egentlig spørsmålet.
Nei, trenger ikke sant? Og den historien du kan fortelle etterpå om frieriet som gikk til helvete, den er jo veldig mye morsommere enn gondolen og det der litt, ja, hva skal jeg si? Klissete, ja.
Altså det du prøver å si at hvis det går bra, så blir det romantisk og fint, og går det dårlig, så blir det også fint, for da blir det en god historie, så det går ikke an å feile i et frieri nærmest.
Og så tenker jeg litt sånn...
Det tenker jeg.
Ja, det er jeg enig i, og så tenker jeg at hvis dere ikke er noen romantikere begge to, så ville jeg i hvert fall tenkt, for eksempel, først vil jeg bare si sånn at jeg er ganske sånn kjønnsrollemessig, så jeg, der, det gir jeg fullstendig faen i. Men akkurat hvis Tuva røver meg muligheten til å fri, da hadde jeg blitt skikkelig lei meg for. Faktisk, det er liksom den ene tingen sånn, hvis hun hadde tatt den før meg. Jeg bare sier det noe sånn, du vet jo, Karina, at det hadde jeg synes ikke var så hyggelig.
Men det handler om deg som menneske sikkert ikke så mye om at du er mann, for du har gledet deg til å gjøre det, men det kan jo hende at Karina er samme fyr som ikke har sett for seg at det skal han gjøre det hele tatt.
Og i så fall er det konge, men bare liksom, jeg ville i hvert fall, hvis jeg var det, Karina, på et eller annet vis, det har dere sikkert pratet om, men i hvert fall sånn, du vet at ikke han blir leise for det. Det er jo litt fint, for det er jo en dritt greie hvis jeg går inn i noe som han blir leise for.
Godt poeng, sjekk ut det først. Og så,
men hvordan gjør du det? Blir du lei deg hvis jeg frir? Da har man jo på mange måter frid.
Nei, men det går an å si da. Hvis jeg hadde frid til deg, liksom, hadde du... Er ikke det skuddår i år? Er ikke det på skuddårsdagen? Er ikke det da kvinner frir til menn sånn opp gjennom historien?
Ja, er det det? Ja,
ja, det er jo det.
Sånn 29. februar?
Ja.
Så da kan du vurdere det. Men
altså, det er den dagen jeg hvertfall skal fri på. Det må jeg bare si som trassig menneske her borte. Ja. Det kan du bare glemme.
Ja, for dere er ikke fri til hverandre.
Nei,
nettopp.
Men hva drømmer du om?
Jo, men jeg hadde lyst til å bringe på banen i og med at ingen av de er spesielt romantiske. Noe av poenget her er å slippe å betale dokumentsavgift. Og det betyr ikke at kjærligheten er noe mindre, men jeg er helt enig med deg, alle det greiene der trenger kanskje romantisk. Jeg er over en fase tenker sånn, må noen fri? Kan man bare være to mennesker som blir enige om at man skal gifte seg?
Det gjorde vi.
Ja, oi, er ikke det fint da? Kan ikke de bare bli enige om det?
Ja, og det bare skjedde i fart i Stockholm for 14-15 år siden. Så satt Thomas og jeg, min mann, nåværende, og så på hverandre, og så sa vi, det her var skikkelig hyggelig, ja, synes du ikke det? Jo, det synes jeg. Skal vi ha det sånn resten av livet? Ja, det, skal vi det? Ja, skal vi ikke det? Frir du til meg nå? Ja, frier jeg ikke til deg nå? Ja. Og så
var det bare det.
Og så bare å kjøpe forlovelsesring dagen etter, og bestille en ekstra flaske champagne.
Ja, kanskje man kan gjøre det. Altså, man tar den praten mer som en prat, og så går man og kjøper ringer sammen, så gjør man det litt romantisk.
Ja,
at det blir som en felles, sånn, mer som en sånn felles prosjekt.
Kanskje
ja, for,
det?
Ja, for jeg tror det, fordi det er jo det som jeg føler at du og Thomas sånn, er helt sånn eksperter på, er jo det med å bare gjøre ting til en sånn, altså, er dere veldig gode på litt nytt i livet? Dere nifslytter av rang da. Og jeg tror at hvis du, Karina, og din kjæreste ikke er så romantisk noen av dere, så tenker jeg, vil jeg heller gå den veien, og heller hva med at, for å gjøre det spesielt, hvis man ikke er så romantisk, da kan man gjøre det spesielt med for eksempel overøsning av digge ting. Altså, få på noe champagne, spise noe digg mat, og så liksom, heller lage en sånn setting rundt det, at du sier sånn, jeg inviterer deg i kveld på verdens beste middag, og så vet du at underveis der, fordi det verdens beste middag, fordi dere skal ha liksom litt eksepsjonelt bra biff, eller bare verdens nydeligste kamskjell, eller whatever, eller gå på den beste restauranten dere liksom ikke unner dere å spise på ellers, og så vet du underveis at, og i løpet av kvelden så kommer det til å si, skal ikke vi bare gifte oss?
Ja.
Jeg tenker, det hvis man ikke er så romantisk, så er det gøyere å gjøre noe litt sånn luksus ut av
det. Det er lista lagt, i hvert fall passer høyt.
Ja.
Karina, jeg har ikke tenkt på det som et sånn stort overdådig frieri. Bare tenk på at dette er en samtale vi skal ta for å bli enige om noe som skal bli romantisk i fremtiden, helt og slett. Ja. Jon Arne Riise og Silje Sandmel, og vi skal snakke om unger, for jeg har fått inn et problem som heter Busungen. Og her står det. Vi har et vennepar som jeg er mye sammen med. De har to barn under skolealder. Foreldrene er nydelige mennesker, som vi setter stor pris på, bortsett fra på ett område. De tørker aldri snørret til ungene sine, eller vasker øra deres, eller tørker hendene deres etter et måltid. Det er snør og buser bestandig. Og jeg visste ikke at det gikk an å få så mye ørevoks at det tyter ut av øra. For ikke snakke om diskusjonene de setter i gang angående bleieskift, mens vi andre må bare holde ut drittlukt, mens de blir enige om hvem sin tur det er. Altså disse busene, ørevoksne matrester som barna bærer rundt på, vil jo ikke jeg ha i min sofa. Mine barn legger også merke til dette og synes det er ekkelt. Jeg pleier å minne mine egne barn på at husk å tørke hendene, eller få se på hendene dine etter at vi har spist felles måltider med dette venneparet. Men de la ungen bare gå med tacosaus i strie strømmer rundt munnen og på hendene. Det skjønner liksom ikke at det er normal folkeskikk å ikke grise rundt i andres hus. Jeg har tidligere sagt at, oi, nå må vi tørke hendene litt til deres barn. Og det føler jeg går greit. Men buser og ørevoks? Så hvordan sier man fra til andre voksne at, hei, ungen dine er noen små griser, ta så vask dem, uten at man tråkker dem på tærne? Hilsen tante Sofie. Jeg kan bare begynne med å si at man sier ikke på den måten i hvert fall, men la oss si at det kan komme fram til andre løsninger. Oppdra andres barn er vel egentlig overskriften der. Hvordan gjør man det?
Du ikke si det som siste setninga.
Nei.
Barn er noen griser, men helt innenfor å si fra.
Til barna eller til foreldrene?
Foreldre. Jeg spør seg hvor gamle er det, under skolealder.
Ja, bleialder liksom.
Si fra til barna. Nei, foreldre. Uten tvil.
Ja.
Men man kan jo begynne, man kan jo kanskje tulle litt med det først, bare for å gjøre dem oppspåret, og så se om det funker.
Ja.
Men jeg vil ha helt klart sagt fra, for det er som du sier, det er jo litt ekkelt, hvis du tar med hjem til andre. Og det er så tydelig at det plutselig vokser ut av øret og overalt.
Det visste jeg faktisk ikke at det gikk an. Men vi har jo vært innom det før i dag, at det er vanskelig å snakke med venner om økonomi, men jeg vil påstå at det er enda vanskeligere å snakke med venner om hvordan man synes de burde oppdra ungene sine. Det hadde jeg...
Men har det med oppdragelse å gjøre? Har det virkelig med oppdragelse å gjøre, og bare si at du skal vaske ungen din?
Ja, eller påpeke andres hygiene. Ja. Er ikke det veldig umtålig...
Den er veldig, veldig vanskelig.
Ja.
Og jeg tror nok, for det første, altså det, når de er hjemme hos, hvis de har vært hjemme hos meg, så er det helt sånn som hun gjør da. Altså, hendene er møkkete.
Mm.
Det er en selvfølge. Ikke gris, altså sofaen, den skal være ren når dere drar herfra. Så det er helt greit å si at du, nå må du gå og tørke deg rundt munnen, og vaske deg på hendene. Det trenger du ikke å si til foreldrene. Det kan du godt si til barnet, eller si til foreldrene at det skjer. Dere er hjemme hos oss. Her er det våre regler. Men ørevoks og buser, den arenaen, så lenge ikke det tyter så mye ut at det blir liggende.
For det ramler jo ikke ut i svære klaser ned i sofaen, liksom. Vi
er
ikke der.
Nei, det vil jeg ikke påpekt. Men det er klart at det spørs jo helt hvor gode venner man er. For hadde dette vært nære venner, så kan det jo være greit å kanskje påpeke.
Er du sikker? Gjør det ikke nesten problem bare enda verre?
Altså det avhenger litt da. Men det blir jo litt sånn som Jon Arne, at man kan si, du, det på tide å tørke snøra, eller så, det kanskje bare tørka snøra på den ungen.
Ja.
Ja, altså hvis det nære venner, jeg har jo skiftet bleie og på andre, altså barna til venninne mine, det gjør meg jo ingenting.
Nei.
Men til og med klipp negler og ja, ja.
Jeg tror lettest er det med hendene og vaske ansiktet. Det tror jeg, fordi det er så opplagt. Det med nesa og øre og sånt, det er jo... Det blir ikke så griset på den samme måten.
Nei.
Klart har du en hvit sofa, så kommer det skitten unge med... Det, noe, altså, det er lettere å si, for det er normalt å gjøre. ja. Men når du begynner med nesa og ørevoksen, den er verre å...
Ja, for det er ganske sånn intimhygieneaktig, som jeg tenker, det har du egentlig ikke noe med. Hvis de tenker at i vår familie så lar vi buser og ørevoks vokse fritt. jeg sier ikke at det er veldig normalt, men det har jo ikke egentlig de noe med.
Nei, men er du på besøk hos noen andre med dine egne barn, og da viktig er å vaske hendene og ansiktet.
Ja.
For det er det som du kliner bort på alt sammen. Det synes jeg, som Silje sier, gjør det du da.
Ja.
Så barna ser, og kanskje foreldre faktisk ser at det må gjøres.
Ja. Ja, enig, da er det kø liksom, noe sånn, da spiser vi middag, alle vasker hendene. Dere også, kom igjen, Knut og Klara, bare følg på. Det er lov, da snakker man til barna.
Ja, og det er lov, det mener jeg når vennene mine har når barna mine har venner på besøk, så ber jeg de ta tallerken. Ja, selv om det er kanskje ikke noe de gjør hjemme, men så gjør man det her.
Mm.
Og den ørevoksen, man kan jo bare si til foreldrene, du, kanskje han hører litt dårlig, fordi at han har jo ganske mye ørevoks i øret.
Ja. Lykke til med den, da. Det kan
ikke være med den. Hinting som kommunikasjon er litt sånn, den er litt vanskelig.
Jo, jo. Ja. Det, og da kanskje de ser i øret deg, åja, nei, men det stemmer, har du en Q-tips, så kan jeg rense det.
Men det er bare når du kommer hjem til dem da, og skal besøke dem, så er det bare, ok, alle sammen, vaske hendene først.
Ja, jeg er enig. Det med håndvask og sofa, den har vi løst.
Ja.
Ørevoks og buseproblematikken, for bare håpe at de på et eller annet
tidspunkt... Det kan du bare la gå, egentlig.
Ja, fordi nå skal jeg si noe som jeg... Allerede nå så ser jeg at jeg kommer til å få mail i inbox på dette med klaging. Men det er bare fordi noen ganger så er det en del problemer som forsvinner i det barn påpeker andre barn. Jeg husker fortsatt når noen sa til meg sånn, Imran i klassen min, det tror jeg sier hver eneste helg. Siri, du må begynne å bruke BH. Begynte å bruke BH. Jeg er sikker på at mamma kunne sagt det 1000 ganger, hun ville ikke begynt. Men når han i klassen sa det, så begynte jeg dagen etter. Det er noe med, når de ungene her første gang får høre fra et annet barn, i første klasse er lett han sånn, hvorfor har du så mye ørevoks? Problemet er borte.
Ja, det er enig.
Ja, det er ikke noe jeg oppfordrer ikke til. Jeg ser hvilket minefelt jeg er på vei ut på her. Jeg bare vet at dette problemet kommer antageligvis å bli borte av seg selv på et eller annet tidspunkt.
Ja, det tror jeg også.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Adam Kjølberg og Jorunn Stiansen, dere er da mine gode hjelpere i denne podcasten. Vi skal over på Tinder-problematikk.
Oi, eller, det er gøy.
Større, det er ikke teknisk problem.
Det er lenge siden, Jorunn. Det fantes ikke når du var single.
Nei, det var ikke noe. Det fantes ikke når jeg var single heller, og det er jeg så glad for.
Ja,
jeg
er jo.
Kjære Siri og de gode hjelperne. I november matchet jeg med en skikkelig bra mann på Tinder. Kall han Ole. Og vi startet å tekste mye, i hvert fall til meg å være, da jeg egentlig ikke er noe glad i det. Men grunnen er at vi bor i to forskjellige storbyer i Norge, og det var bare sånn vi kunne holde kontakt. Så frem til jul har vi hovedsakelig holdt kontakten over mobilen, har også møttes, og det har vært så utrolig hyggelig. Det står utrolig, så kan hende hun er fra samme trakter som deg.
Så gøy, så gøy.
Uten at det er egentlig noe særlig intimt. Jeg er en dame på 30 år, og det er lenge siden jeg har kjent sommerfugler i magen, men det gjør jeg nå. Men november-desember har også vært preget av noe mindre hyggelig I mitt liv. Lang historie kort. Fikk jeg da påvist celleforandringer, og noe som først var antatt å være lettere forandring, har vist seg å være grove. Jeg må derfor rett før jul, så måtte jeg inn til konisering, altså der deler av livmorhalstappen blir svidd av. Mm. Jeg vil bare si fra et kvinneperspektiv, ganske vanlig. Altså sånn. Mm-hmm. Jeg sier ikke at ikke det kan være farlig, men det gjøres hele tiden. Og svar på om dette var vellykket, og eventuelt om det har utviklet seg mer, har jeg ikke fått svar på enda. Hele denne prosessen har påvirket et ellers så lett sinn, men jeg har et stort nettverk av gode venner og familie som har vært støttende I det hele, og jeg har pratet og bearbeidet alt, slik at det ikke noe som tynger meg noe særlig lenger. Jeg har gjort det jeg kan, og tenker derfor ikke spesielt mye på det. Jeg føler jeg tilbake til å være den positive meg. Siden jeg oversakelig har hatt kontakt med Ole over mobil, og siden jeg relativt fersk, så har jeg ikke fortalt han noe om dette. Så til problemet. Vi har nå avtalt at Ole skal komme til meg neste helg, noe jeg, og det virker det som han også, gleder seg veldig til. Han skal bo hos meg, og jeg har ingen gjesterom, blunkefjes. Etter kondiseringen kan man ha blødninger opp til 6 uker, og I denne tiden bør ingenting opp der. Så hva skal jeg si til han? Jeg en voksen dame og føler meg ikke presset, tror heller ikke han på noen måte ville presset, ho ho ho, sa jeg på. Men jeg kjenner jo lysten selv, og det ville nok ellers vært naturlig med litt kos I sengalmen. Skal jeg fortelle han om det før han kommer? Skal jeg finne på en annen unnskyldning? Jeg relativt åpen og kunne nok godt fortalt han hele historien, men det kan bli såpass, eller mye såpass tidlig I vår relasjon. Hva vil dere gjort? Hilsen Sofie.
Åh, dette spennende. Ja, jeg vet jo, jeg har gjort du først, Adam. Min så kjedelig.
Det tror jeg ikke noe på.
Jo.
Nei. Helse jo viktigst ja. Her, så hun må ta det på alvor, de beskjedene hun har fått fra legen. Vi voksne mennesker, det ikke det vi
Her? Jo,
ja, hvert fall jeg. Sånn. Ja. Nei, ja, men Sofie også.
Og de, ja. Jeg snakker alltid om meg selv, sorry.
Ja. Veldig litt sånn. Sånn at en ærlighet nok ikke så dumt dersom dette skulle bli noe mer alvorlig, da. Så hadde jo jeg ønsket at jeg fikk beskjed om det da, liksom. Mm. At ikke du følte du måtte holde det hemmelig den gangen. Men jeg, men allikevel... Så...
Ja, altså, jeg vet ikke om dette cynisk eller om det bare veldig praktisk eller hva, men man må tenke på det fra sånn de forelsket hverandre, de vil ha hverandre men hun vil ha han
ja.
Og hvordan sikrer hun seg best nå, denne helgen ved å ikke ha sex med han og si sånn og være sånn, jeg vil ikke
ja,
liksom.
Nei,
og så tenker han sånn, herregud vi voksne mennesker, vi har holdt på for hva skjer liksom Eller å være helt ærlig og potensielt skremme han litt med sånn, å herregud, kan hun potensielt bli dødssyk? Orker jeg gå inn I et forhold, og så det starten? Altså, hva,
det
hvor
jo
ligger
det mest
risikoen?
Fære, da. Det jo ja. Det mest fære å gjøre.
Men hvis vi skal hjelpe henne å være nærmest mulig en sikkerhet I at det blir
Tenk
de to.
Tenk så fint hvis han sier, selvfølgelig forstår jeg det, vi skal jo se hvor dette går.
Ja, det det jeg mener. Altså, hun beskriver jo her noen kjempefine følelser. Det kribler I magen. Dette her virker så bra og levedyktig.
Mm.
Og igjen, vi voksne mennesker, det finnes jo masse gøy du kan gjøre enn at feieren skal stage pipa.
Ja.
Det gjør det jo.
Ja.
Det må vi jo bare si. Så jeg tenker, få ned og så koselig det og de kline, ikke sant? Og de har den relasjonen de har og så hadde jeg sagt, du vet du nå vil jeg ikke skrømme deg men jeg vil rett og slett være så ærlig jeg kan med deg, for jeg har tro på oss så dette tykker jeg du burde vede og så må den hun skrive det på der, så det jo ikke en misforstå meg rett, dødsdom. Hun sier jo, det har gått greit. Jeg har masse venner som støtter meg. At hun kan legge det frem sånn.
Ja.
Og si det at, jeg ville bare du skulle vede dette om det, om meg.
Ja.
Sånn jeg nå. Hvis ikke, og så kan hun høre han si, så vil jo praten lede det frem til at det blir ikke noe. Det
vi
blir
kan
ikke.
Tenne I peisen, men ikke feie.
Ja, vi kan tenne I peisen, masse kobbe, men ikke feie. Så tror jeg han hadde satt så pris på den ærligheten.
Hva annet skal man gjøre da?
Hun kan ikke være, i luremus. Ikke være
nei,
luremus.
Nei, det eneste jeg lurer på om hun ikke har hatt. Ole tenker nødvendigvis sånn, herregud, det er sjukt, det gidder jeg ikke å være med på, men sånn, vi der at vi føler at vi må ta alvorlige prater allerede? Bare når du sier sånn, jeg har trua på oss to, hva brukte du?
Ja,
og da kan du tenke sånn, hva da, oss to? Vi ikke bare...
at han kan få men, at han kan få hetta.
Det og det er helt innforstått med. På meg så virker det som at de har data såpass lenge og de har meldt såpass godt med hverandre at det kall det der de er, tåler det, men vi så kjenner at, uff nei, vi er ikke der ennå, det er ikke vi mellom middag, og ja, og gjorde du i kveld, hvordan film og serie ser du på, så forstender det, men da må hun si, jeg tenker i hvert fall ærlig er det best, bare si det rett som det er, ja. Og så må hun ta energien og altså det han sier.
Og jeg også tenker helt enig, men jeg ville kanskje unngått å bruke ord som oss og har trua på.
Ja, men vi vet jo ikke om det.
Nei, jeg vet ikke liksom relasjonen de har, men samtidig så er jo det for hennes del også.
Altså, for all del.
Man trenger jo ikke på en måte late som man er gift når man ikke er det. Sånn at, men,
nei, jeg gjør det hver dag.
Ja, men jeg synes også man skal være ærlig, og så skal du ikke på en måte frarøve muligheten for han å være en fin fyr. Fordi at det kan gå til når han er det og sier, oi ja, men så, det skjønner jeg jo selvfølgelig, det betyr ikke at han en drittsekk som sier, oi da vil jeg ikke, du må ikke ta det for gitt heller.
Men synes han skal få muligheten til å være en fin fyr altså der og da foran peisen, eller skal han få muligheten til å være en fin fyr på sms i forkant, at hun skal, for det ser hun også som en mulighet, at hun skal si fra allerede før han kommer.
Det må hun ikke.
Nei, da føler jeg det blir enda mer.
Det å ta en alvorlig prat på sms,
ja, og det
skal man ikke gjøre.
Nei, men må det være en alvorlig prat? For det den alvorlige praten jeg tenker at vi skal litt bort fra. At det ikke skal, fordi jeg tenker sånn, det to måter, eller sikkert 100, men man kan legge det frem sånn, vi to må snakke om noe alvorlig. Da hadde jeg kanskje tenkt sånn, oi, det var tidlig. Men hun kan så si sånn, hei, jeg skulle bare si fra om at til helgen jeg gleder meg masse. Dessverre kan kanskje ikke bruke feiepipa, bare sånn, jeg vil bare si fra at vi kan ikke sånn og sånn, fordi jeg har hatt noe greier. Men det går bra, ikke tenk på det, vi skal kose oss. At man bagatelliserer det så mye som mulig, så ikke det blir en sånn greie sånn, du, vi må snakke. For ja, den setningen vil du ikke høre før sånn 4-5 år ute i et forhold.
Nei, det sant det. Hvis hun er den typen, så jo det en perfekt måte å gjøre det på, sånn du sier nå. For da blir det ikke så skummelt for han heller.
Men er hun for å si sånn, jeg lett i sinns, nå jeg tilbake til positive meg. Altså, hun høres ut som en litt
sånn. Da er hun sånn.
Ja. Men ja, det var ikke meningen at jeg skulle overbevise dere om det. Jeg tenker at det kan være fint å si fra. Om ikke på sms, så ring han liksom.
Jeg hadde tatt det når han var der nede, ass.
Ja, det heller. Ja, altså,
jeg hadde, det litt sånn.
Ja, hvis du skal sende en sms, så må du for all del unngå at det blir alvorlig. Ja. At det er en alvorlig tone. Sånn at det der jeg mener at hvis man på en måte, altså, du må ikke gjøre det, for all del ikke sende en veldig alvorlig sms.
Nei.
Så jeg vil heller unngå det å på en måte tatt det med mer lettbeint av når han kommer. Eventuelt ring han på forhånd, og ta det lettbeint av også.
Det er bare hvis han, jeg vel liker setningen, han må få muligheten til å vise at han en fin person.
Ja.
Men det har også vært deilig å finne ut av om han en dårlig person før han inne i leiligheten din. Så hvis han sitter i Bergen og et rassøl, så har det vært deilig at han bare aldri kom på besøk. Hvis han, det viser at han sånn fyr som ikke gidder å komme hvis han ikke kan feie pipa.
Ja.
Skjønner du?
Ja, den ser jeg.
Så er det deilig bare, ja, men da kan men da du bare kansellere den togbilletten.
Ikke gjøre det på sms, da må du ringe han.
Ja.
Okay. Du må ringe, eller så hadde jeg hadde jo vært veldig nysgjerrig på å finne ut hvordan han var, at han kunne ha kommet på besøk, og så hadde du funnet på, jeg regner ikke med at de skal rett under lagene, liksom, at de kan finne på litt ting og kose seg, og ikke sant? Og så vil du jo da jo bli kjent med han.
Kan du legge opp et sinnssykt opplegg hele fredagen, som sånn, fra location til location, det ikke noen rom for at å komme seg under lakene. At julenissen
skal ned i pipa?
Nei, absolutt ikke. Så det gode 12 timer med event, liksom, før det kan skje.
Og så tenker jeg også at det kan være ganske gøy og dersom han kommer ned nå, at man ikke, altså at julenissen hopper ned i pipa, men at man gjør alt det andre. For det kan jo faktisk være ganske gøy å ikke ta liksom skrittet helt fullt ut, men bare sånn halvveis. At man faktisk får en nærmere intim relasjon uten at man går helt i mål og må vente litt med det også. Det ikke sikkert det gjør noe. Det kan være ganske hyggelig det.
Ja, for nå ble jeg usikker på om de hadde ligget sammen før, men det har de ikke. De har vært sammen, det har vært utrolig hyggelig uten at det har skjedd noe særlig intimt.
Ikke sant?
Så det har altså, julenissen har ikke vært
der.
Nei.
Nå har vi blitt så forelsket I det pipebegreppet
Det veldig gøy
Tusen takk
Takk
Men altså her tenker jeg sånn her har vi sprunget I noen forskjellige retninger For her både ringe går an, sms går an Det går an å vente, det går an ja, alt ja, går an
Enten ringe på forhånd Eller ta det når han er der
ja. Og samtidig Sofie så kjenner jo du deg igjen I hvordan type han hvor nær relasjon dere har Hvem du og sånn Så du kan jo rett og slett bare plukke litt Lage din egen religion og så videre Og så går det for det du tenker at det riktig Og så sender du meg en mail etterpå og sier hvordan det gikk.
Ja.
Kom han på besøk? Hvor hyggelig var det? Skal du treffe han igjen? Og alle de tingene der, det vil vi vite.
Katrine Moholt og Anders Hoff. Og dere, hei forresten, hei.
Hei,
hei, hei, hei,
hei. Hei.
Vi skal snakke om arv. Det jo så vanskelig for alle. Her blir vi bare bedt om meningen vår I denne mailen, så her trenger vi egentlig ikke å konkludere med noen ting, og det litt deilig da.
Ja.
Her står det. Plutselig I jula begynte min mor å snakke om arv. Hun snart 80, men hun sprek, så jeg ble litt satt ut. Det bare meg og min bror som arver. Han var ikke der. Han feirer bare annet hvert år med oss, men det var tydelig at de hadde snakket om dette fra før, og det typisk han å ta opp ting som handler om penger. Vi har en hytte på fjellet. Skikkelig fint sted. Dessverre har ikke jeg brukt dette så mye. Jeg jobber mye, jeg inn og ut av forhold, og jeg har ingen barn, så det blir ikke så mange ture på fjellet. Min bror derimot, til tross for at han yngre enn meg, har både kone og barn og bruker stedet mye. Og jeg vet at han hjelper mamma med ting som under forfall når han der. Mamma mener, eller antageligvis han da, at han skal arve mer fordi han bruker det mer. Og fordi han har hjulpet til mer. Og han har sterkere tilknytning til stedet. Men hva faen? Sorry at jeg single da. Jeg har brukt det mindre, ja vel. Men det betyr vel også at jeg har slitt det litt mindre da. Jeg burde jo arve mer. Jeg har jo tid til gode. Jeg trenger det mer, og som single har jeg jo mindre penger. Hva mener dere?
Altså, som økonom.
Ja,
du økonom.
Det interessant. Det perfekt. Ja.
Så mener jeg, her må vi bare være helt dønn firkant da, liksom. Mm.
Ja.
Jeg synes ikke det noe å tenke på. Sånn arv, hvis du skal begynne med noe som heter skjønn I sånn arv, så med mindre du har lyst til å krangle, liksom, og aldri mer snakke med søstra eller broren din, så begynner du med sånn skjønn.
Ja.
Og hvis du har lyst til å ha et godt forhold til resten av gjengen, så bruker du bare brøker.
Mm,
dele på to og på fire og på, sånn, da det ikke noe mer å snakke
om. Jeg helt enig.
Men her høres ut som bror uenig I brøken. Da. Her kjører han antageligvis en sånn 3/4 til meg og 1/4 til deg.
Ja, det sikkert.
Men det blir sånn, når du begynner sånn, så det et regnstykke som ikke kommer til å gå opp. For da skal hun si sånn, ja, men jeg har flere, jeg har ringt mer til mora di. Jeg har brukt mer tid på å passe på mora di. Jeg hentet hun på flyplassen I 96. Da gjorde ikke du det, for da studerte du. Altså vi kan ikke begynne med sånne ting.
Nei, for regnskap skal jo gå opp, men emosjonelt regnskap jo noe annet. Det går liksom aldri opp. Hva verdt mest og så videre,
så
det får man ikke
til. Man jo alltid seg selv nærmest, så man føler jo alltid selv at man, fra sitt perspektiv, så man jo alltid mer sånn, jeg gjør, for man husker bare det man selv gjør, liksom. Og og selv om det koster, hvor mye, det jo veldig sånn relativt, selv om han kan føle at han offrer mye, så kan det hende at andre føler at du offrer akkurat like mye.
Ja.
Og så det jo mange som har hytte sammen nå, hvis det en sånn familiehytte som alle glad I. Så går det an at de to har den sammen, at ikke den behøver å på en måte deles I to, men at man har den, og så lager man en sånn fin plan om hvem som har den når. Da har du den I 3 uker I juli, og så jeg en 3 uker I august, altså sånn at man liksom deler hytta.
Men det høres ut som de kommer til å krangle, for da kommer han til å si sånn, ja, men du må betale litt mer, for jeg gjør vedlikehold der, og...
Ja, da må hun si, da må hun si sånn at, men ok, da kan ikke du gjøre vedlikehold, da må vi ha en snekker, og så deler vi regningen på to.
Ja, ja du må være firkantet på alt da.
Ja, det tenker jeg også, det tenker jeg, og det må være likt. Ja, har man barn, så må deles på likt, og det synes jeg den mammaen på 80 år bør tenke på.
Ja.
Har du to barn, så må du dele på likt.
Ja, hva mente mora?
Hæ?
Så var det noe, mente mora, hva mente mora?
Jeg tror du spurte, hva heter mora? Jeg vet ikke.
Nei, veldig opptatt av navn.
Det jo det hun mistenker her litt, at det blir jo presentert fra mor, men hun synes på en måte hun ser at det her det en bror som står bak og dikterer.
Ja.
Så hva mor mener litt vanskelig å vite. Om det hennes meninger, eller sønnens meninger, eller han som på en måte har jernvasket henne.
Ja.
Men kan dere skjønne, jeg enig at man skal være firkantet, og her det liksom greit for at ingen skal krangle, så må man gjøre det akkurat sånn som det skal være. Sånn. Men kan dere skjønne brors argumenter på, jeg har vært med å pusse opp den hytta her, jeg har investert både tid og penger I dette stedet, jeg bruker det mye.
Ja, det
så det klart at han føler at han har et større eierskap til et sted som søstra I hans øyne gir helt blaffen I.
Ja, og det skjønner jeg veldig godt. Men da må det jo kompenseres, liksom. Da må, hun få noe annet, da. Eller tilsvare den verdien. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Ja, ja. Altså, da må du verdsette den hytta da, så må du si, da må han komme til, ja, hvis han har brukt da, hvis han har brukt liksom en halv million på å pusse opp den hytta, så får du si sånn, jeg har pusset opp den hytta til en, den hytta, hvor mye har den hytta vært? Den har vært 2 millioner, en halv million har jeg brukt, her ser du disse tallene her, ok, så da trekker vi fra det, så hytta har da vært 1,5 million, og så får vi dele verdien på 2, og så får du kjøpe meg ut, hvis du vil ha den, eller så jeg kan.
Men det høres altså, ut som hun også har lyst til å bruke den hytta. Ja. Og selv om hun sier at hun er single og får ikke brukt den så mye og sånn, er det derfor jeg tenker at en deling, at de bare deler uker, at de setter seg ned og blir enige om og deler. Og da kan hun bruke den når hun har barndomsminnet sitt, og kan, selv om hun kanskje bare er der en gang i år, eller annet hvert år, eller, men hun vet at jeg har mulighet til å dra på den hytta, så kan han med kone og barn reise opp og bruke den mer. Og pusse opp hvis han har lyst til det.
Ja. Og, men hvordan skal hun få bror til å skjønne dette? Da kan hun bruke argumenter som ja vel, jeg har jo brukt den mindre, så da har jeg slitt den mindre også. Så egentlig er det du som skylder meg penger, aktiv.
Det er vanskelig. Da, jeg tror de må sette, da må de jo sette på regnskap for den hytta. Og si sånn, hvis det er sånn, når den dagen kommer at det blir deres hytte, så må det, som Katrine sier, da må de bestemme seg for, ok, nå er hytta sånn som man er nå. Altså først må de jo bli enige om hvilken ambisjon de har fyrt av da. Altså hvis det er bare, er det vedlikeholdet, eller kanskje kan en av broren ha helt andre ambisjoner. Han vil ha bygge på, eller gjøre det annerledes eller noe sånt. Da må de jo, da får de diskutere litt frem og tilbake. Da. Hvis ikke så må de jo si liksom, ja det koster 200 000 å pusse opp den hytta, eller 100 000 da, og, i året, og vedlikeholde den hytta. Om han broren gjør det, så må jo han få de 100 000, eller så må de få noen utenifra til å gjøre det liksom. Så da må de, det er jeg enig i. Han bør kompenseres for det.
Ja, og så tenker jeg det som han allerede, men jeg tenker også at det som han allerede har gjort, har han jo gjort. Og så lenge ikke han har krevd noe av søstra si eller mora si av det han har gjort, så tenker jeg vi må sette strek nå, og så må man begynne fra nå av. Så hver gang han gjør noe på hytta, hvis han absolutt da vil ha en kompensasjon for det, så må han gjøre som du sier, ta kvitteringer og si at han har jobbet så mange timer og...
Ja, jeg tenker en sånn materiell, det kan mor betale her, liksom. Ja, men arbeidsinnsatsen, tenker jeg sånn, det er jo på en måte det du gir tilbake for at du får lov til å bruke det. Så når søsteren har brukt det mindre, så har hun også investert mindre av tiden sin. Men neste gang, hvis hun skal opp der en gang, så kan det godt hende at hun blir satt til sånn, du må henge opp nye håndkleknagger, et eller annet som hun må gjøre. Og så må de bare dele det 50-50. Også regningene, selv om hun er der mindre, så må hun jo ta halvparten av utgiften, og så må de dele året på to, og hvis han vil ha litt av hennes tid, så må han spørre, passer det? Har du faktisk tenkt å bruke det i påsken, eller kan jeg dra i år også? Ja. Men dette her kan hun vel prate med sin mor om. Jeg ville gått til mor og sagt, mor, hvis du vil at jeg og bror skal ha et godt forhold også etter din død, så foreslår at du gjør dette helt ryddig. Fordi hvis det blir opp til oss to, så blir det slagsmål.
Ja, og det tenker jeg er sånn... ikke verdt. Det tenker jeg også. Nei, det er så dumt. Ja. Og mor og du har to barn, da ønsker du jo bare at de skal være venner.
Ja, hvis jeg var, da tenker jeg, hvis jeg var gamle mor, så ville jeg liksom bare sagt, vi må dele likt. For da kan hun legge seg i den graven med godt humør.
Ja.
Og så, i hvert fall så kan hun ta med seg, det er jo veldig ryddig, mange gjør det, å gå bare til en sånn vanlig sånn advokat, en sånn arvedud, som bare setter opp og gjør det fair, liksom. Ja. Sånt, for det er jo, det er så trist med familier og søsken og sånt, som begynner å gå fra hverandre og bli uvenner, og får 400 000, liksom.
Ja. Jeg fikk ikke bare det, men hvor koselig får han broren det på den hytta hvis han vet at jeg er uvenner med søstra mi? Ja. Han går ut på der på morgenen og strekker seg og ser ut på den fine utsikten. Hvor koselig er egentlig det når han vet at det har kostet forholdet til søstra si? Jeg tenker at det er det ikke verdt.
Nei, det er det faktisk ikke verdt. Snakk med moren din, få moren din til å gjøre dette her så ryddig som overhovedet mulig, så bevarer dere både hytta og det gode forholdet deres søsken imellom. De gode hjelperne jeg har med meg i dag er jo da Tore Pettersson og Didrik Solli Tangen. Her står det. De 10 siste årene har min mann jobbet mye. Han har klatret på karrierestigen og opplevd mye gøy. Spennende utfordringer, kollegaer, reiser og så videre. I samme periode har vi fått 3 barn, og jeg har vært mye hjemme med dem. Og jeg har elsket det, altså. Men nå begynner de å bli ganske store, og jeg er klar for større utfordringer på jobb igjen selv. Min mann og jeg traff hverandre via jobb, så vi er i samme bransje. Og da jeg ble gravid, ble vi enige om at han kunne satse på jobben nå, men at en dag skulle det bli min tur. Jeg hadde store ambisjoner om hva jeg ville oppleve, se og gjøre. Og nå har jeg fått en vanvittig mulighet. Altså, denne jobben får man nesten aldri. Den er perfekt for meg. Den innebærer at vi må flytte til et annet land i 3 år. Men mannen min nekter. Jeg vet at ungene hadde elsket det, og han kan helt fint finne noe å gjøre der, og jeg tipper til og med at han hadde fått permisjon fra jobben sin i dag. Men han ville stått stille på stigen i disse 3 årene, og ja, kanskje til og med måtte tatt et trinn ned. Men skylder ikke han meg det egentlig? Kan jeg tvinge en mann med meg til utlandet bare fordi han skylder meg det? Hva man mistrives, da går det utover alle. Det står ikke et spørsmål her egentlig utover. Kan hun kreve at mannen
offrer dette for å bli med henne.
Jeg synes det dårlig hvis ikke han gubben blir med, for å være helt ærlig. Hvis de har blitt, eller hvis de har hatt den praten her før, og dette her er noe, altså jeg tenker sånn, hun snakker om karrierestig og sånn, så er det litt sånn, hva er viktigst på en måte, tenker jeg da. Hva er det viktigste? Altså nå har han fått levd ut sin drøm, og han har gjort sine ting da. Da må faktisk, det er veldig viktig at det er likestilling, eller likevekt i et forhold da. Ja. Hvis den ene bare må gå på kompromiss av den andre, så vil det komme til et punkt hvor ting ikke fungerer. Altså da vil det bli misnøye, ikke sant?
Ja, det er det jo på en måte litt allerede.
Ja, det er jo det.
Og den eneste måten å rette opp det på, er jo faktisk at det er han som må offre seg litt. Men han har nok kanskje blitt litt bortskjemt da. Hvis han har fått lov til å holde på nå i 10 år, så har vel han blitt bortskjemt med at det er han som får klatre, og han som får oppleve, og han som får holde på. At det kan komme litt nesten i bardus på han sånn, åja, så er det deg ja, det hadde jeg glemt.
Men er det ikke liksom greit å få en forandring, altså jeg tenker sånn der, få en forandring og gjøre noe, altså folk er forskjellige da, men jeg hadde jo, altså hvis jeg hadde fått den muligheten da, nå er jo jeg i en spesiell situasjon i forhold til at det hadde ikke vært så lett for meg å bare flytte til et annet land, og ja, er det noen som liker meg her da? Altså det blir litt sånn vanskelig å starte på nytt, sånn sett da, sånn karrieremessig for meg, men hadde jeg drivet med liksom, jeg kaller det, et eller annet da, altså eiendomsmegling eller et eller annet sånt, som folk kjøper og selger ting og leiligheter overalt, så tenker jeg sånn, da ville jo det vært en spennende mulighet og en ny utfordring å by på, i stedet for å hele tiden være opptatt at du skal liksom klatre opp over en eller annen stige her hjemme i Norge da. Ja. I hvert fall synes jeg det.
Jeg er helt enig, jeg tror nok de fleste er enige om det. Det som sikkert er vanskelig er, skal hun ta det valget på vegne av han, og så flytter de da til Korea eller Tokyo eller hvor det måtte være, London, og så mistrives han. Da er det jo, selv om det er likevekt og balanse forhold, så er det likevel en misnøye der som jo vil sette sitt preg på familien da.
Men har han tenkt det når han har reist på sine turer og gjort sine jobbting, at hvordan er dette for henne i hennes situasjon? Hva om hun sitter hjemme og føler seg ensom? Hva om hun ikke har venninner som kommer innom og som er innom, at hun får lov til å ha snakke med andre mennesker enn de som er barn? Hun har også behov for voksenprat. Dette er jo en veldig sånn jeg synes jo at denne respekten skal gå begge veier, og vi har litt sånn skrudd for forhold til det, at det er liksom mannens jobb som skal settes først, og fordi hun føder skal ikke hun få lov å klatre og gjøre sine ting. Selvfølgelig skylder han henne det, og jeg må jo si, jeg startet mitt forhold med min kjære i parterapi. Det anbefaler jeg alle å gjøre. Jeg har aldri vært så nær og så fin og så herlig med å være i parterapi uten at det er et problem, så man mener, uten at ting er helt på rakneren, for da folk drar og da er det for sent, ikke sant? Så det å gå inn, og jeg ville sagt at jeg trenger at vi snakker med noen, det finnes fine sentre, familiesentre, hvor man kan gå inn og ta gode samtaler, bare for å få en tredje person, og få lagt problemet litt sånn utover, og sånn at du skal få lov til å si alt du vil si, for han kommer til å avbryte deg, og det kommer til å bli vanskelig å få sagt tingene sånn som du har lyst. Da trenger man ofte en tredje person.
Og se for at han si, er...
Jeg kommer til å være bitter på deg hele livet. Se for deg dette her, jenta mi, eller dama mi, eller hva hun heter, hun som er her, stiller dette spørsmålet, om 10 år. Så finner han en annen.
Ja.
Og du blei her.
Ja.
Da har du mistet alle mulighetene du hadde innenfor din karriere, eller den muligheten du hadde, det som kunne gjort at ditt liv så helt annerledes ut, at du jobbet i en helt annen stilling og en helt annen greie, som ga mye mer finere og bra utfordringer for det livet du har.
Ja.
Og så skal du sitte igjen med at jeg sa nei til den jobben, fordi han syntes at det var vanskelig, for det var bare hans karriere. Og det, hvis du sier det til han på en god måte, så kan til og med han skjønne det, at du kan ikke nekte meg dette, vi kan ikke få dette forholdet til å fungere godt, hvis ikke begge to er tilfredsstilt mentalt. Seksuelt er noe helt annet, men mentalt at begge har litt utfordringer, og en følelse av at det er en grunn til at du skal stå opp om morgenen, at livet ditt har en verdi, og det må begge to enes opp.
Og hvis det drar ned da, og så viser det seg at han får det ikke til, han bare mistrives, han blir sur, han blir en dårlig pappa,
alt mulig sånn. Rike, han har da et ansvar for sitt eget liv og for sin egen greie. Han har klart seg gjennom alle disse, han har klatret oppover, hva er grunnen til at han ikke skal kunne klare det i utlandet? Det er ikke hennes problem. Han tenkte aldri på henne når hun satt hjemme alene med ungene. Hun må kunne stole på at han et voksent menneske mm. som sier, dette kan jeg klare å få til. Ja. Vi drar ned, vi prøver dette. Og hvis du trives, det går alltid an å snu. Og det jo helt kjempefint.
Jeg helt enig I det, men som vi sa på det forrige venneproblemet, så det litt sånn, selv om han da har vært dårlig til å se henne, så betyr det ikke at hun skal bli dårlig til å se han. Så jeg tenker at hvis man drar ned de tre årene, så må man jo være enig med at innimellom tar man en fot I bakken hvis han faktisk blir deprimert der nede, mm, eller et eller annet skjer, så må man jo ta en ny runde på hva gjør vi, hva gjør vi med dette.
Men forskjellen her at hun allerede stilt dette spørsmålet, så hun kommer aldri til å ikke gjøre det.
Neida.
Så den på en måte allerede tatt, hun allerede bekymret for han.
Så kan hun tvinge mannen med seg til utlandet fordi han skylder meg det?
Nei, men hun kan ta en skikkelig prat med han, sånn at hun får han med og han ønsker det.
Ja, for jeg tror det er der det ligger litt nå, altså at altså, han bør jo være såpass oppoffrende, tenker jeg da, at han burde bli med på det, tenker jeg. Altså hvis det ja, at hvis det er et sunt og godt forhold, så tenker jeg sånn, dette er noe som egentlig kanskje ikke burde være et problem.
Nei. Jeg jo født på vranga, og det har jeg lært av faren min, at svaret alltid nei. Jeg starter en hver samtale med nei, for jeg drit negativ, og det har jeg fra pappa.
Ja.
Men hvis du sier det til meg en gang til, så sier jeg ja, herregud, vi tar til pizza, det ikke noe stress. Men hvis du spør meg, Tore, skal vi ha pizza? Nei, det ikke litt. Ikke sant? Jeg går veldig fort til neien, for jeg vokste opp med det. Mm. Så jeg ville tatt denne praten med han flere ganger, og ta en ordentlig prat på det.
Har du samme far som min mann?
Det kan gå til at min far har vært rundt omkring. Det mulig, det mulig. Jeg tror dessverre det veldig mange som har lært det fra tiden. Og det har nok denne mannen her også, en pappa ja. Som har lært at man starter alle samtaler med nei.
Ja.
Men snakker man flere ganger, fordi vi rasjonelle, selv om vi bare trenger å få ut litt gøyre først.
Ja.
Ok, så du kan ikke tvinge han med, men du kan snakke han med, og nå har du allerede tre stykker på ditt lag som mener at dette her skylder han deg. Du kommer til å angre mye mer hvis du ikke gjør det. Hvis du trenger enda en tunge på den vektskåla, så går du til en parterapeut og snakker med han eller henne, og de kommer helt sikkert til å være enige med oss, fordi vi vet hva vi driver med. Nei, da. Og så kan det hende at han blir litt sånn passiv-aggressiv i sofaen der, og sitter bare og sier sånn, nei, men jeg får vel slutte med jobben min, ja. Sånn som jeg er vant til å se fra parterapi på NRK. Men dette skylder han deg. Dere skal til London, Paris, Tokyo, jeg vet ikke hvor.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.